org. Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергія Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гайцінскага камітэта Алегам Гулакам. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы, нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу у новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і для нас, для нашых дзяцей, і для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей, Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія, 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску. А да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны ў нас цяпер іспанская няня. Яна іх вучыць па-англійску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут танцуюць расійскую мову. Так, 5 мова ў іх адначасова яны чуюць і вывучаюць. Але ж нармальна яны чыць усе па-беларуску да нас ставяць. Ён больш па-беларуску і па-польску разумее. Ён больш прошлым летам быў пару месяцаў. А Леська нават больш па-англійску разумее.
Алена Рыжая жыве ў ЗША больш за 10 гадоў. Яна вырасла ў Менску. Пытаюся ў Алены, а ці з ёй бацькі размаўлялі па-беларуску?
Не, з бабулі гаварылі па-беларуску. Толькі калі летам я з'ездзіла да яе, а дома гаварылі па-французску.
Але для самой Алены, якая вучылася ў ЗША і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для алененых дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі 2 беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. А як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Алініных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Разумнага Антосіка. Разумны Антосік, прыгожы і сланды, ты носік, носік, задужа цікавы. Запіць над кніжкай, смяшыць як у цырку, налаючы мышкай ю кожную дзеку. То пыль, то снезе, то сажы, Антосік, а усюды ён лезе, той носик, поносик. Ты умеешь побачить веселая мама, мой милый Антосик. Не ты виноват, а носик, поносик и семья куда ты.
Паулінка народилася в Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2.5 роки. Данілу я покуль не турбувала питаннями, а Паулінка охотно розказує, чим подобалася їй школка.
Одно, що мені подобається, це не подобається, що там балюють, не що уплогоюють, наклеюють там на мене квіточку, мені собачку.
Паулінкіни одногодки у Європі живуть усе ж значно ближче до Білорусі, хоча у Європі з'являється усе більше сім'ї молодих політичних утікачів, чиї діти, як і їх батьки, на родину їздити не можуть. Може, і гэта одна з причин, що у країнах, де шмат політичних утікачів, тримаються недільні школки, як, наприклад, у Бельгії при Білоруській церкві у Антверпені.
Як мені розповідали, навіть діти розповідали, колись була ініціатива у Антверпені заснувати школку, як тільки церква відчинилася. Але діти мені розповідали, що гэта було зовсім не цікаво. Ну і вона довго не існувала в такому стані.
Павел Хівук тоді ще не вчився у сусідній Франції і не приїжджав на занятки школи у Антверпен. Павел – студент, вивчає у Франції громадянське будівництво. І школка опікується вже 3 роки, хоча для його дорога тільки в один бок займає 4 години.
Коли постало таке питання, як здесь мені займатися, мені пропонували, я спочатку подумав, якби немає часу і ні опыту праці з дітьми. Але врешті вирішив поспробувати, і дітям сподобалося.
Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
У Антверпені, де Павел Хівук, студент з Франції, веде занятки, недільна школка існує у досить близьким до старого доброго традиційного вигляду. Білоруська церква у Бельгії представлена парафією святого пакутника Ізофата Полоцького і Воскресіння Христового, належить до візантийсько-католіцької традиції, батьки проводять дітей у часі набоженства, діти займаються, поки іде імша, долучаються і до імши, разом ладять святи при церкві. Павел Хівук.
Ось починалося це з самого елементарного, самого просто. Навіть в альфабет ми тоді не лезли, це були просто маленькі вершики білоруські, лічилки. Ну і, само собою, історії з Біблії, різного кшталту, речі, зроблені з паперу. Ну, з чого тільки було можливо. Врешті, хутко до мене долучилася Аліна Бельська. На той час вона в Брюсселі була якраз. І разом вона стрімилася доволі неблаго. Дітям було вельми цікаво. І нам так само. Дорослим, можна так сказати.
Ну і після Павел залишився один. Аліна не могла сполучати поїздки з Брюсселю у Антверпен зі своєю працею. Павел протягує занятки. Він лічить, що відговорки батьків, дітей про те, що далеко їздить, зовсім не аргумент. Коли є жадання, шукають можливості, коли нема, шукають відговорки, нагадує він, посилаючись на власний приклад.
У нас є основний состав, який завжди залишається. І я вам скажу, що коли у мене ось ці 8 є, я ще справляюся. Але ж коли приходить більше, коли свято неке приводять інших дітей, буває так, що ну просто немає можливості вже за всіми углядіти вже.
А що в цьому ви особисто знаходитеся? Вам особисто це дає що-небудь? Це чиста ехверність?
У школці?
Так, у школці.
Ну, это мне дает, что это, что у меня четверть бюджета на это сходить.
Ну, зрозумело. А радости?
Ну, конечно, радость. Ведаете, до колядов мы вельми так и рыхтовались, почали рыхтоваться еще в вересне.
Батеем вяжите дележи, дитявка пальчиков на сене положила мать. Дык поклон ему отдайте, на жалейка цель дать.
Ну, навучений опытом попередніх годов, було вирішено почати з вересня місяця. З того матеріалу, що в мене був, нечто було дописане, нечто було придумане, нечто десь знайшлося в інтернеті чи в якій книзі. І зробився сценар для дітей, щоб зробити сцену все ж таки, виступити на сцені, щоб не обмежовуватися тим, що діти просто розповідають вірші і все. На початку вересня він був написаний, розданий дітям, потім був підкоректований. Спочатку ми вчилися його просто читати. Коли навчилися читати, потім отрималося, що потребування все більше і більше до дітей. І потиху, потроху пісні вчилися, вірші. В інтернеті я так само знайшов фонограми під пісні, які ми будемо співати. Так що отрималося, що ми вже з музикою. Я зробив копії дисків дітям, щоб вони могли вдома тренуватися з піснями. Ну і, само собою, казав і кажу, що у дітей охоти великої вчити нема. Тому цим разом було поставлено питання жорстко, що треба вивчити. Ну, діти молодці, вивчили врешті все. І врешті відбулося свято.
Раз, два, три, йо!
Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт, ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыш дзяцей, і шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И, ну же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, когда есть, о, там, пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вельми таки снятие марать, как бы, с этой школы утяжшей, так?
Так назва треба иншая?
Ну, треба обовязковая иншая назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сяржук Вітушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў.
Одна з галоўных прычынаў, чаму дзеці прыходзяць у школу, таму што бацькі ідуць у царкву, яны застаюцца на набажэнстве, а дзеці ідуць у школу. Дзве такія асноўныя прычыны вызначыў бы. Гэта, па-першае, жаданне людзей прыходзіць у царкву, а па-другое, жаданне займацца са сваімі ж дзецьмі.
Так мяркуе Павел Хівук, беларускі студэнт.